Malo lo mari ha wei ki pe malo le le tonga tope, ko au flipa ma dulalo mai tau ngongo, e a tu si te koe ni a fraosio e tahataha i mahina wafe wataha. Kua tuku hake ai fonua e hiva me ngahi whakatonga koe o Afrika, ko ngai fonua o ku maalu ngai e whakatu tāmaki, mo e whenga maarie ke te moua i he riu anga fo ou koe e COVID-19 mahiwa, pe ato e ongo ngata aange i he Delta mo Alpha, pe a kuhui ko Omicron. Ko fotu atureva he pureanga nusi la ie ha ngahi whakataputapu whikau aki, muhataha o kufolau mai me ngahi pureanga koe ni. O kei whenga pia kausai nisi ke wakai i peku aonga e ngahi huu malu i koe na estuku mai i he fotunga lolotonga koe o COVID-19 mahiwa mo i ngahi liuanga fo'o koe o kuiai e mahaki. Nai pia tahai e kaumatautaa koe ke huu malu e Dr. Helen Petusis Harris o kuikai lahi e ngahi mea koe o kunau mau whikau aki pe mo liuanga fo'o koe ni ke whapapaui e aonga e ngahi vaksini huu malu i o kumau. Me Solomone, kuo whapapau eni kuo mate e tokotoluia he vela koia a Honiara, i hono tutu koia he kaulaka whaahaheo i ke kuo si. I kai koia peka kuo hokofoki mo maumaulahi ia ki he Chinatown koe o Honiara, pea lavea lahi au pito mo ekonomika o e fonua. Koe laka whaahaha pe mo e whamu weweu koe ni nae fai, ne whiu ngai mo e ahe tolu. Koe nau tae whie maarie ki he paremia lorotonga pe mo uigai ke hifu meno lakanga. Kai ke, kuo hoko e nau maumaua nau toluia ke tae ngā ueai mo e koe laka whaahaha mo e whakamu weweu koe ni nae whiunga mo e ahe tolu, pea koe nau tae whie maarie ki he paremia lorotonga mo e ui ke hifu meno lakanga. Kai ke, he kuo hoko e nau maumaua nau tolu ke tae ngā ueai mo e toko lahi ia. Nae pia foki e whaiongongo me honiara ko Georgina Kikea o ku osi tauange e kausotia me fisi Papua New Guinea pe mo Australia. Ke tokoni ke he kau polisi koe o Solomone i hono malu i o kakai pe mo fonua. Nai whakataha mai ane a foki ai huhu malu i hono tolu ai a ku i Whapiltania beko e booster o ku whakamuomua ai kau ngāue koe me ngai potu ngāue mo ui pe pe foki mo whare mahaki pe mo kau ngāue koe he kau a fonua kakai pasifiki mo Māori matu o tua ai ku osilaka hake i he mahina e ono a hono huhu malu i. O kus atafoki e huhunia ki atahape i Nusila ni peaku tae totongi. Kuo whakaha me pureanga Nusila hato e tokon whapaanga feunga mo e teau miliona ke pōpou ki he otumotu kuki pe pehe foki pe mo fisi. I hono malui mo whakaake ake a ekonomika e ngu funuani. Kuo wahe i e paanga i e ono miliona ke tokoni ki he otumotu kuki pe a feunga mo e paanga e whaanga full miliona ke tokoni ki fisi. Na e whakafoki e minista aia ki muli na nae mahuta. Ko e taki mamata e whakakea ke tuai au pito, he toi whai mo e whiinga ia ke langalanga hake, ka e tuai mo whaingata. Ka koe paanga koe o kuna utuku atu o whakaamu ia ke tokoni ki he kakai koe ia kua lavea ngofua, koe uhi koe koe tango fulmahi wa. Na e befoke minista aia, e tokoni anu sila ke ngai fotutu ngā oe ke hekehe, ke tokoni foki ke ono langa hake o ekonomika. O kukau e ngai tokoni koe ni anu langa hake ngai fuunga ngā oe fukapisinisi ai taki mamata i o tumotu kuki. Pea befoke mo e feinga a fisia ke malui ahono atakai mo hono ngahi mātanga ko uhipe koe kau a ahi. Me i fisi aipe, e foki kotoa e whānau wako ia koe i fisi ki hea ko i Sanuari. Mahina ia hiva, tālu ahano ta ofiko ia oe ako. Koe whānau wako o kalaistaha wako na os foki nao tolu ki hea ko, teu teu ki he nau siwi, he kamataanga koe ia oe mahina ko whepueri o tau kaha u. O kwhafuafua ke whānau wako e toko uamana ni maafe ko na os foki ki hea ko, pea koki nao tolu foki koe ni ko na os huu malo i tu oua. Nā e hopo ki he potunga aue ko ia e kakai Pasifiki a e polo kalama ki ngahi rea whaka Pasifiki. Nā e behe minista ko ia ke kakai Pasifiki au pito sua William Sio. Ko e uniti fo ou ko e ni o kufotu uia pe amanaki e hoko ko ha kere kere le rei ke ne whaka ai ahono whaka aonga i ko ia e ngahi rea whaka Pasifiki. I wā whetahi wa, nā e waha iai he pureanga nusila aia e paanga e 1 miliona ke whaka paanga ke ngahi ploseki ke hekehe e ni mangi au whanga full maafa i ngahi rea ke hekehe ko ia e hiva o e Pasifiki o a watu ki he wā whe ua tolu. O kaufuken mwe paanga e 12.5 miliona na oange he pureanga ke Pacific Education Center ke ako ia ke ngahi rea koe o e Pasifiki ki a tahape o kufia Korea. Ko whai hakore me team basketball ko ia New Zealand a kui koe Breakers, ki he kautaha ko ia unau whakalere mo whotutu ai whe auhi koe ni ki he basketball, ke toloi mua ai kamata ai whe auhi ko uhi koe ni ihi o kau vainga ko uesia e mahaki COVID-19 mahi wa. Ko ia ia ngahi keisia e hiva i he timi pe akune uesia ai ai basketball i New Zealand. Ngatanga pia ngon kukokumai magtautole akoni fatangu peke mumau haolele kwa flipo motulalo tuafat.